5-chi bob. Ijobiy, amaliy va aqlli bo'ling. Siz agar ijobiy kayfiyatda bo'lsangiz, bolangizni ham ijobiy tomonga sozlashingiz kerak. Agar bu gap sizga juda arzimas bo'lib tuyulsa, fikrimning davom etishiga e'tibor qiling. Ba'zan eng chuqur haqiqatlar ham eng oddiydir. Bolada ijobiy his-tuyg'ularga sabab bo'ladigan muhit qanday yaratiladi? Bu savolga javob berayotganda insonning 5 ta his organlarini eslab qolishingiz kerak. Bir kuni choponimizdan uydagi quvnoq musiqa negativ hislarni chiqarib yuborishini eshitdim. Men bu haqiqatni sinab ko'rishga qaror qildim va ishga ketayotib, yo'lda sevimli kuylarimni tinglay boshladim. Natijada ish joyimga shunday quvnoq va shodon kayfiyatda keldimki, hatto atrofimdagilar ham mening quvnoq kayfiyatimga e'tiborni qaratdilar. Sizning ijobiy munosabatingiz bolangizda ijobiy his-tuyg'ularga sabab bo'ladi. Nima uchun filmlarda sevgi sahnalari har doim yarim zulmatda romantik musiqa bilan birga ijro etiladi deb o'ylaysiz? Aslida bu ma'lum bir kayfiyatni yaratadi. Ko'pchilik katta yoshlilar romantik kechalar uchun muhitni yaratishni ichki his bilan sezadilar. Ammo boshqa vaziyatlarda qanday bezaklardan foydalanish kerakligi haqida o'ylaganmizmi? Biroz fikrlash bilan biz o'zimiz va farzandlarimiz uchun uyg'onganda yotoqxonada mukammal muhitni tayyorgarlik qilib yaratish mumkin. Topshiriqlarni va uy ishlarini bajarish uchun qulay sharoit yaratishingiz mumkin. Oddiy kun voqealarini eslashga harakat qiling va keyin biroz tasavvur bilan bolalarda bir faoliyatdan boshqasiga osongina o'tishga imkon beradigan kayfiyatni yaratish mumkinligi haqida o'ylang. Uxlashdan oldin kerakli kayfiyatni yaratish. Mana, sizning boshlashingiz mumkin bo'lgan bir necha g'oyalar. Misol uchun, kichkintoyni uxlash uchun yotoqqa qo'yish vaqti keldi. Qanday qilib o'tinchgina to'shagiga borib, tezda uxlab qolishi uchun muhit yaratish mumkin? Tepadagi chiroqni yoqasizmi? Albatta yo'q. Siz uni yorug'ini kamaytiring yoki butunlay o'chirib qo'ying va faqat kechki nur chiroqni yoqib qo'ying. Sizning ovozingiz yumshoq va maynroq bo'lsin. Balki siz sokin musiqa qo'yib qo'yarsiz. Masalan, alla aytuvchi disklarni. Boshqa hislar ta'siriga kelsak, iliq hammom bolaning uyqusi uchun ajoyib tayyorgarlik bo'ladi. Quritish kamerasiga bolalar pijamasi, paypog'i, adyoli yoki yumshoq o'yinchoqni maxsus hidli salfetka bilan birga qo'yib, chaqaloqni iliq, yumshoq va xushbo'y narsalarga o'rashingiz mumkin. Aromaterapiya bola uchun yana bir zavq beradi. Vanil, lavanda yoki moychechak hidining ajoyib tasalli ta'siri bor. Kechki marosimning bir qismi sifatida uxlashdan oldin ibodat qilish, shuningdek, alla kuylash mumkin. Agar bolaga siz kechki yengil taom sifatida bir piyola iliq sutni taklif qilsangiz, bola tezroq uxlab qoladi. Rok konsertda barcha raqsga tushayotgan bir paytda siz katta yoshli odamning tinch o'tirishini kutmaysiz-ku. Bas. Shunday ekan, bolaning atrofida shovqin-sironli hayot davom etayotganida bolani tinchlantirish uchun nimani kutyapsiz? Sizning ijobiy munosabatingiz va bola bilan muloqotning to'g'ri ohangi unga tabiiy ravishda uyg'oqlikdan uyquga zavq bilan o'tishiga yordam beradi. Bolangizda ijobiy munosabatni yaratish, ijodiy yondashish imkoniyati hali ham mavjudmi? Ertalabki uyg'onish haqida nima deyish mumkin? Bolalarga yangi kunni quvonch bilan kutib olish va energiya quvvatini olishga nima yordam beradi? Bu tabiiy yorug'lik, musiqa. Uning tempi asta-sekin sokinlikdan tez, sitrusning tetiklantiruvchi hidiga o'tadi. Bir stakan yangi siqilgan apelsin sharbati. Ko'rib turganingizdek, imkoniyatlar cheksiz. Kichik qiyinchiliklarga ijobiy reaksiya. Bolalar kattalarga qarab bo'layotgan voqealarga munosabat bildiradilar. Ehtimol, maydonchada yiqilib tushgan bola darrov o'rnidan ko'tarilib, atrofga qaray boshlaganini sezgandirsiz. Lekin uning oldiga katta odam yaqinlashib, "Lat yemadingmi?" deb so'raganida, bola darhol munosabat bildirmaydi. "Oh," deb o'ylaydi bola bu vaqtda. "Dahshatli narsa sodir bo'ldi va hamma meni xafa bo'lishimni kutmoqda" va u yig'lay boshlaydi. Mening vasiyligimdagi bolalar o'yin davomida yiqilganlarida, ularning oldiga borishga shoshilmaslikka harakat qilaman. Shu tariqa, men olingan tan jarohatiga nisbatan mening harakatlarimga qarab ish tutadigan bolakaylarga bunday vaziyatni yaratib berish o'rniga o'zim bu jarohatning qanchalik jiddiyligini baholashga imkon yarataman. Hatto yangi tug'ilgan chaqaloqlar ham boshqalarning hissiy holatini ilg'ab olishadi. Sizning ijobiy munosabatingiz xursand ekanligingizni va hamma narsa yaxshi ketayotganini ko'rsatadi. Buni his qilgan bola dam olishi, o'zini xavfsiz his qilishi va hayotdan zavq olishi mumkin. Lekin sizning ko'tarinki ruhingiz bolaga singmasdan, bola buni faqatgina ilg'ab olsa, siz o'zingizdan "Men tushkun kayfiyatli odam emasmanmi?" deb so'rashingiz juda muhim. Agar shunday bo'lsa, men sizga hayotga yanada optimistik qarashga yordam beradigan maxsus kitoblarni o'qishni yoki kassetalarni tinglashni tavsiya qilaman. Bu nafaqat siz uchun, balki bolangiz uchun ham foydalidir. 10 yillar oldin katta qiziqish bilan o'qilgan Norman Vincent Peale'ning ijobiy fikrlash kuchi san'at asari bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda. Yana bir juda ajoyib kitob bor. Bu Carol Ladd'ning Ijobiy kayfiyatli onaning kuchidir. Agar siz bu mavzudagi yanada jiddiyroq ishlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Martin Seligmanning Egallangan optimizm, Daniela Amenaning Fikrlash tarzingni o'zgartir va hayoting o'zgaradi yoki Dan Baker va Cameron Stoutning Baxtli odamlar nimalarni biladi asarlarini o'qishga harakat qiling. Agar o'tmishda atrofdagi muhit sizga azob bergan bo'lsa, hayotni ijobiy qabul qilish uchun o'zingizni alohida qunt bilan tayyorlashingiz lozim. Ana shunda bolangizni yaxshi tarafga o'zgartirishingiz mumkin. Endi esa, ey birodarlarim, fikr zikringiz haqiqiy, sharafli, to'g'ri, pok, yoqimli, tahsinga sazovor narsalarda bo'lsin. Ha, olqishga loyiq, a'lo narsalar haqida fikr yuritinglar. Bolangizni kundalik muammolarga to'g'ri javob berishga o'rgatayotganda, har doim bulutlar ortida quyosh yashiringanini ta'kidlang. Mening azizim, men maydonchani tark etishni istamasligingni bilaman, lekin ayni paytda tezroq bu yerdan ketsak, kelgusi safar bu yerga kelishimiz tezroq bo'lishi mumkin. Siz bolangiz qanchalik asabiylashayotganini tushunganingizni tan oldingiz, ammo ayni paytda uning e'tiborini oldinda turgan yaxshi narsalarga almashtirdingiz. Bolalarga ularning yon atrofi zulmatdek ko'rina boshlaganda, kuylashlari uchun bir necha oddiy, ammo ruhini ko'taradigan qo'shiqlarni o'rgating. Bunday qo'shiqlarning klassik namunasi sifatida Quyoshli tomonda qol yoki Yuksak umidlar qo'shig'i misol bo'la oladi. Bolalar shuningdek musiqa ovozlaridan mening sevimli narsalarimni juda sevishadi. Bolangizga har bir vaziyatda yaxshi narsalarni ko'rishga yordam berib, ularni yomon kayfiyatda bo'lganlarida qanday qilib yupanishni aytib, ularga keksalikkacha birga qoladigan juda foydali malakani singdirasiz. Qiziqarli mashg'ulotlarni aqlli rejalashtirish. Biror narsani rejalashtirishni boshlaganda, kutilmagan vaziyatlardan chiqish yo'llari haqida oldindan o'ylab ko'rish kerak. Misol uchun, siz go'dakning toza takliklarini olmasdan uydan chiqmaysiz. Nima uchun? Chunki noqulay vaziyatda bo'lishni istamaysiz. Oilangiz aniq jadvalga ega bo'lsa, siz bolaning muntazam kundaligiga asoslangan o'z rejalaringizga rioya qilishingiz mumkin. Misol uchun, siz buvingizni ziyorat qilish uchun avtomobilda uzoq safarga chiqishdan oldin, kichkintoyingiz qorni och va uyquga to'ygan vaqtda emas, u kunduzi uxlaydigan soatlarda yo'lga chiqishni rejalashtirasiz. Shunday qilib, siz kichkintoyning kundalik tartibini buzmaysiz, lekin unga moslashasiz. Men sizga to'satdan yuz beradigan vaziyatlarni istisno qiladigan har qanday jadvalga amal qilib yashashingiz kerak demoqchi emasman. Shunchaki, bolangizning o'z rejalarini bolangizning kundalik jadvali bilan imkon qadar uyg'unlashtirish kerakligini maslahat beryapman. Oqilona yondashuv bilan siz turli xil tadbirlarni o'z ichiga olasiz. Ovqat, kunduzgi uyqu, sokin o'yinlar, ijodiy faoliyat, ochiq o'yinlar va oilangiz doirasida muloqot qilish. Bu xilma-xillik bolangizning ixtiyori o'ziga qo'yib berilganida va oila a'zolaringiz bilan yoki begonalar bilan muloqot qilganida aqliy va jismoniy rivojlanishiga imkon beradi. Shu kabi rejalarga ko'ra sport jamoasining mashg'ulotlari bo'lib o'tadi. Birinchidan, har bir futbolchi alohida mashq qiladi. Keyin boshqa futbolchilar bilan birga va nihoyat ular bilan birga boshqa jamoaga qarshi o'ynaydi. Yakka tartibdagi treninglar, guruhli treninglardan kam emas. Guruhli treninglar esa turli jamoalar o'rtasidagi musobaqalardan kam emas. Agar bolangiz o'zini tushunishni o'rganmasa, oilada o'z o'rnini qanday aniqlaydi? U mustaqil shaxs sifatida o'zini tanigan holda yakka o'zi o'ynay olishi va shu bilan birga oila a'zosi ekanligini anglashi kerak. Agar siz unga yolg'iz qolish imkoniyatini bermasangiz va uning o'zi bundan zavqlanishni o'rganmasa, bola o'zini tushunishi mumkinmi? Bolaning kun tartibini oqilona rejalashtirish bilan muntazam ularning rivojlanish uchun ham muhim ko'nikmalarini quyidagi ta'minlash darslari o'z ichiga olishi kerak. Ochiq havoda sayr qilish va to'p bilan harakatli o'yinlar tayanch harakat apparatini mustahkamlash uchun yordam beradi. Chizmachilik va rasm darslari barmoqlarning tasviriy motorikasini rivojlantiradi. Bola o'yinchoqlarni ajratib, tegishli qutilarga qo'yganda uning mantiqiy tafakkuri rivojlanadi. Ota-ona bilan muloqot uning his-tuyg'ulari doirasini boyitadi. Nihoyat, bola o'yinchoq ayiq yoki boshqa o'yinchoqlar bilan xuddi tirik jonzotlardek gaplashganda, ularning tasavvurlari rivojlanadi. Kun faoliyatida turli xil mashg'ulotlar bilan boy bo'lmagan bolani har tomonlama rivojlangan tarzda tasavvur qilish qiyin. Lekin bir mashg'ulotdan boshqasiga qanday o'tish mumkin? Bolalar bog'chasi va boshlang'ich maktab o'qituvchilari boshqa holatga o'tish tushunchasi bilan oldindan tanish bo'lgani sababli odatda shunday kuylashadi. Tozalaymiz, 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 top-toza, top-toza, tozalaymiz. Tozalaymiz, 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 tezda, tezda. Uxlash vaqti keldi. Bolalarga uxlash vaqti keldi. Bolangizni o'zini qayta to'g'ri holatga keltirishga yordam berish uchun unga shunday so'zlar bilan murojaat qiling. Tugat azizim, biz 5 daqiqadan so'ng ketamiz. Tozalashni boshlash vaqti keldi. Bizda 2 daqiqa qoldi. Ofarin, o'yinchoqlarni juda yaxshi yig'ishtirding. Endi biz uyga borishimiz kerak. Agar bolangizni kundalik rejalashtirishga aqlli tarzda borgan bo'lsangiz, ular hech qachon jadvaldan keyingi mashg'ulotga o'tishni aytganingizda qarshilik bildirishmaydi. O'z so'zlaringizni harakatlaringiz bilan tasdiqlashingiz mumkin. Taymerni o'rnating, soatga qarang, paltongizni kiying. Buning barchasi o'yinning vaqti tugaganiga bir signal sifatida xizmat qiladi. Agar o'zingizni qat'iyatsiz deb his qilsangiz, bolalar ketma-ketlikni juda sevishlarini va ularning hayoti tartibga solingan bo'lsa, gurkirab ketishlarini eslang. Bolangizga turli qiziqarli tadbirlar uchun vaqt ajratilgan kun tartibini taklif qilar ekansiz, uni hayotning xilma-xilligini ijobiy tarzda idrok etishga o'rgatasiz. Ehtiyotkorlik. Ehtiyotkor ota-onalar biron bir nomaqbul holatlarning kelib chiqishidan chetga qochish uchun rejalar tuzadilar. Kamroq ehtiyotkorlari esa biror narsa sodir bo'lgandan keyingina biror narsani rejalashtira boshlaydilar. Hayotda, ayniqsa siz bolani tarbiyalayotgan yillarda hamma narsa va har doim ham rejaga muvofiq bo'lmaydi. Hayotingizdagi stress darajasini kamaytirish uchun potensial muammolarni yengishga yordam beruvchi eng tipik vaziyatlar va tavsiyalarning bir necha ta'rifi bilan tanishib chiqing va har qanday narsaga tayyor bo'lishni unutmang. Qanday qilib noqulay vaziyatlarning oldini olish yoki ularga tayyorlanish mumkin? Siz ba'zi tipik vaziyatlar uchun oldindan o'zingizni tayyorlashingiz mumkin. Bolangiz va uning mehmonlari o'yinchoqlar ustida janjallashib qoldilar. Agar uyingizga ko'p bolalar kelmoqchi bo'lsa, ular qay tarzda, qayerda va qaysi o'yinlarni o'ynashi haqida oldindan rejalashtirib chiqing. Aytaylik, bolalarning bir qismi o'zlarining xayoliy oshxonalarida taom tayyorlashadi. Ikkinchisi, ko'plardan qasrlar quradi. Bu vaqtda boshqa bolalar tushlikka buyurtma beradilar va buyurtma kelishini kutadilar. Bolalar kelishidan oldin stolni qilyonka bilan yopib, uning ustiga har bir bolaning o'yinda qatnashishi uchun zarur bo'lgan kerakli hamma narsani qo'ying. Uy xamiri, qoliplar, plastik pichoqlar. Ko'p guruhli bolalar uchun eng yaxshisi o'yinlarni oldindan rejalashtirish kerak. Siz sayrga chiqdingiz, ob-havo esa yomon bo'ldi. Paketning ichiga har doim avtomobilingizning bagajida bo'ladigan bir yoki ikkita dona eskirgan jemperlar va yomg'ir yog'ayotgan taqdirda soyabonni qo'yib qo'ying. Siz tiqilinchda ushlanib qoldingiz, bola esa ochlikdan azob chekyapti. Bu holda sizda kreker, suv yoki uzoq muddatli boshqa ba'zi mahsulotlar bo'lishi kerak. Sizda birdaniga barcha so'rg'ichlaringiz yo'qolib qoldi. Ularning bir qanchasini sotib oling va har bir xonaga, har bir mashinaga bittadan, ikkitasini sumkangizga yoki maxsus bolalar sumkasiga, bir juftini esa kichkintoyingizning buvisining uyiga qo'ying. Bolalardan biri to'satdan jarohatlandi. Har doim qo'l ostingizda yo'l aptechkasi bo'lsin. Oddiy yaraga yopishtiriluvchi malhamli mato osonlik bilan deyarli har bir vaziyatda asqotadi. Malhamli mato bolangiz xafa bo'lganda yoki qiziqarli o'yinni tark etishga majbur bo'lganidan kayfiyati tushganda ham yordam berishi mumkin. Siz avariyaga uchradingiz va stress holatida politsiya savollariga javob berish u yoqda tursin, hatto ismingizni ham eslay olmaysiz. Siz telefon raqamlari ro'yxatini tuzing. Unga favqulodda yordam telefon raqamlari, shifokor va sug'urta haqidagi barcha ma'lumotlarni kiriting. Ushbu ro'yxatning bir nusxasini mashinangizda va ikkinchisini sumkangizda saqlang. Bunday ma'lumotlar bilan laminatsiya qilingan karta ancha uzoq xizmat qiladi. Bolangiz shokolad bilan ifloslangan va uni tozalash mumkin bo'lgan dushli hojatxonaning yo'li uzoq. Har doim avtomobilning ichida bo'lishi kerak bo'lgan suv, qog'oz sochiq va nam ro'molchalar bilan siz osongina bolani va mashinangizni tozalashingiz mumkin. Endi navbat sizga. Kutilmagan vaziyatlarning kichik ro'yxatini tuzib, ulardan qanday chiqishingiz mumkinligini yozib chiqing. Ushbu ro'yxat tufayli siz stressdan xalos bo'lasiz. Ammo sizning bunday holatlarda barcha kerakli narsalarnigina qo'yadigan sayohat sumkangiz ham o'z rolini ijro etadi.